Nation, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha January ee sanadka 2022 waashan waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
wadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan amniga galmudug.
Arrimaha amnigana aad baa ka soo qabgalayaasha shirku ay wadoodeen fikrad fiican ay wasu gudbiyeen, taas oo ay ka mid ahayd guud ahaan amniga marka la soo hayo inayna ahayn ciidamo isqor fadhiya ee ay yihiin dad qarsoon oo bulshada ku dhex jira waxa faldambiyeedkan sameynaya, saa darteedna in loo baahan yahay ciidamo intelligence.
Waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya.
Xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurka asaa wakiilka ah, waana ilaalinayaa wakiilna waa kaya wax ka soo saari karaa arintan. Marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga hadduu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso atleast dastuurka habadbaadiyo.
qodobadaasi waa kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
waxaa maanta oo salaasa gobolka Joojiir dib loogu tartami doonaa laba kursi oo aqalka sanadka, kuwaasoo go'aamin doona xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga kooga majaraha u qaban doona ama hogaamin doona aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Senator David Bredo oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa waajahaya Jonas Wolf oo ka sharaxan xisbiga Dimuqraadiga isla markaana soo saaray barnaamijyada dokumentariga ee telefishinada ka baxa, halka Kelly Loeffler oo iyaduna jamhuuri ah kana mid ah xubnaha hantida haysata amaba qaniga ah ee sharci dejinta ay waajahayso Raphael Warnock oo isaguna ah baadari. ray ururin la sameeyay kahor doorashada ayaa muujinaysa in labada musharax ee Dimuqraadigu ay in yar ka horeeyaan musharaxiinta la tartamaya, arrintan oo lagama maarmaan ka dhigtay kadib markii afartooda midkoodna uu aqlabiyad heli waayay tartankii koowaad ee dhex maray codayntii dhacday bishii November ee aynu soo dhaafnay. Amiirka dalka Qatar ayaa maanta gaaray dalka Sacuudi Carabiya si uu uga qayb galo shirka hogaamiyaasha gacanka, arrintan oo timi markii Sacuudi Carabiya ay shaacisay inay qaaday xayiraadihii muddada sannadaha saarnay dalka Qatar. laxilisugaa Sacuudi Carabiya Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa ku gacan qaaday Sheekh Tamim bin Xamed Altani garoonka diyaaradaha ee magaalada dalkaasi Sacuudi Carabiya ku taalla ee Al-Ula. labada dhinac ayaa la filayaa inay saxiixdaan heshiis ay ku furayaan xuduudaha hawada sare ee dhulka iyo weliba badda inta ay ku guda jiraan shirkana golaha iskaashiga khaliijka oo uu hogaamin doono boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya. Ismaan dhaafta bulmaasiyadeed ayaa sanadkii 2017 ka dhex bilaabmay markii dalalka Sacuudi Carabiya ay isu tagay Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo weliba Masar, oo adkaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee ganacsi iyo weliba socdaale ay la lahaayeen Qatar, iyadoo 4 dal ay Qatar ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada, taasoo Qatarna ay dhinaceeda iska leexisay amaba ay beenisay. dalka Britain ayaa maanta oo salaasa galay bando kale oo adag, xilluu si degdega u kordhayo kiisaska COVID-19 ee lala xidhiidhinaya fayraska cusub. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson oo arrintana fiidnimadii isniintii ku shaaciyay khudbadu telefishinka bulshada u mariyay ayaa sheegay in xilligaasi uu hadlayo cusbitaalada uu saaran yahay culays badan oo kaga yimi COVID-19 marka loo eego guud ahaan waqtiyadii hore xanuunkan. England oo keliya ayaa tirada bukaanada COVID-19 ee cusbitaaladu ay kordheen 3 jibaar toddobaadkii hore, iyagoo gaaray ilaa 72,000, tiradaasoo ah in 400% ay ka sarreysa sare uu kicii uu sameeyay xanuunkana bishii Abriil. sidoo kalena 29-kii bishii Diisembar ayaa yarayn ka badan 80,000 qof laga helay xanuunka COVID-19 guud ahaanba boqortooyada, taasoo iyaduna ahayd tiro cusub. ugu dambeyntiina Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay raadinayso xal diblomaasiyadeed oo ay Iiraan kala samayso markab watay calanka Kuuriyada Koonfureed oo ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan isniintii ay ka qabteen Marinka Hormuz. وكالادا وررka كوريادا كونفريد اي يون هاب ايا شاكتاي ان اي كوغاتي سركالان لماقع دبينو كاتيرسان وسارد ارمها ديبادا ان كوه كيون سوك ومدح واحد ارمها ديبادا اي ارمها افريكيا باريقا دخي وسلاسة دمانتا مقالة صال كولا كول ماي صفيركا ايران سعيد بدماكي شبسستاري وسارد ارمها ديبادا ايا يدون شاكتاي ان كوح دبلوماسيين اي كوة شحينيهين ايران سعي ودحا شود وقالان سيدين تمركب كان اللغو مقعابا امتيان كونك يلاباتن شقالا اول صعدا كواسو يسوو تشيرا شان او داشاي كوريا دا كونفريد كوبيا طبان او داشاي ميمار اللبا اندونيسيا انا يولي با اللبا او داشاي دالكا فيتنام دقا يستيال واركي دوني دنوان نقا انتاسي عن دي بيدي كو عليو حسين برادن يا جمال احمد عثمان او قيبا كلاي دا عده الكاسي نوغا سيان بقارا
ما تساني دا بحكين محمود شروع او ينو اخرين يا واركي دوني دا kulan looga hadlayay amniga magaalada Galkacayo ayay yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka waa kulan kamid ah kulamo xiriir ah oo dhacay tan iyo intii dhawaan uu ka dhacay magaalada Qarax ay ku dhinteen saraakiisha tirsan ciidanka kulankaasi kadib ayaa wariyaha Cabdi Waahid Macallin Isxaaq oo waxa uu wareysi la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha galmudug Maxamed Jaamac Waayeel
marka ay noqoto dhinaca amniga waxa socday howlgallo dad badan lagu qabtay kadib qarasi galkacyo ka dhacay marka maxaa la isiri runtii arintaas kamid bay ahayd arimaha laga hadlayeen marka aan u eegno arimaha amniga aad ba ka soo qabgalayaashii shirku ay wadoodeen fikr fiican ay wasu gudbiyeen taas oo ay kamid ahayd gudahaan amniga marka la soo hayo inayna ahayn ciidamo is horfadhiya ee ay yihiin dad qarsoon oo bulshada ku dhex jira waxa faldambiyad ka sameynaya saadarteedna in loo baahan yahay ciidamo intelligence aan ciidamada dadka xadqaba oo xuraan fiican ka keena dadka dibka ka dhaxsan ee bulshada dhexdeeda sidoo kale to waxa looga hadlay howlgaladii ballaarnaa oo ciidamadu ay sameeyeen kadib argagixisadu falkii ay ku sameeyeen saraakiishii ciidamada iyo shacabka Galkacyo taas oo meelo badan oo magaalada Galka ee kamid ah lagu sameeyay howlgalada dad badan lagu soo qabtay dadkaasna wixii markaas ay aan wax shaki ku jirin waa la siidayay kuwa wali baartaanku ay ku socdaan way jireen
ma jirtaa ilaa hadda wax cadeyma ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo lamaha amniga galmudug ay la wadaagi karaan bulshada
runtii inta badan anaga ka wasaarad ahaan shaqada waxaa noo qaabilsan galmudug ahaan waxaa noo qaabilsan wasaaradda amniga iyo hay'adaha amniga waana filayaa inay hayaan hadda cadeymo badan haddaan ka soo qaadno horaanta bisha December saraakiil baa waxaa lagu laayay inta u dhaxaysa degmada Gurceel iyo degmada Balanbale dhexdooda saraakiishaas oo la tuhunsanaa inay si abaabulan dilkooda ay ka dambeeyeen wararka aan hayno waxa weeye hay'adaha amnigu ama ciidamada xoogga dalku inay gacanta ku dhigeen in ku dhow 17 qof oo intooda badan ay ka mid yihiin dadkii falkaas geystay arintaasna waxay keentay runtii xasilooni badan iyo in shacabigu ay aad iyo aad ugu guuxeen in dadkii dambiilayaasha ahaa ama ka dambeeyay falkaas gacanta lagu soo dhigo waxay taas u keentay xasilooni badan guud ahaan galmudug iyo dadku in dawladooda ay ku qasoonaadaan sidoo kale halkan Galkacyo wali operation kaas waa socdaa waxaa socda kala saarkii waxaa jira wali muxuu ahaa sidii meelaha lagu toonsan yahay dadkii falkan ka dambeeyay qayb looga qaadan lahaa waxaa kaloo jira in la ballaarinayo oo deegaamada mudug oo dhan lagu sii ballaarinayo ciidamada amniga si looga hortago wadooyinka iyo dariiqooyinka ay argagixisadu u soo maraan gobolka
kulankii maanta waxaa lagu soo hadal qaaday dakhli aruurinta dawladda hoose wasaaradda maaliyadda degmada Galkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug marka in noqoto dhaqaalaha muhiimadda ay u leedahay dadka iyo deegaankuba in dhaqaale la qaado oo door ka qaadan kara dhinaca amniga maxay tahay
waxaa xaqiiqo ah hadii aan gal mudug aynan xoog saarin inay aruursato dakhligeeda inaynan meel la gaari karaynin heer galmudug ha noqoto ama degmooyinka ha noqdeen ama gobolada ha noqdeen muhiimadu waxa weeye dadku inay isu diyaariyaan siday dakhligooda u aruursan lahaayeen si markaas howlaha horyaala loogu fuliyo anagoo taas haddaba ka duuleyna qodobadii aan maanta ka hadalnay waxaa kamid ahaa sidii loo heli lahaa in si buuxda golaha deegaanka ay u hantaan dakhligii sidii loo socon lahaa canshuurihii sidii wasaaradda maaliyadda gacan loogu siin lahaa hawlaha ay u xilsaaran tahay ee canshuuraha iyo taksiga canshuuraha sidii loo arun lahaa sidoo kalena dowladaha hoose iyagu canshuurihii gaarka u ahaa ay u aruurin lahaayeen taasoo keenaysa markaas hamaanka shaqooyinkii ama heer deegaan ha noqdo ama heer state ha noqdo in ay mid kasta meesheedii looga baahno ay kasoo baxdo sidaa darteed waxaan ku heshiinay golaha deegaanka iyo dhammaan salaadiinta iyo kasoo qabagalayaashii in loo istaago sidii loo soo aruurin lahaa dakhli ku filan hawsha ku aadan daalayn.
Ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka dowlad goboleedka galmudug waxay waday dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka halkay wax idiin marayaan markay noqoto dhismihii golaha deegaanka waxaad ku guuleysteen magaalada Galkacay degmooyinkii kale ee aad horay u ballanqaadeen inaad gaaraysaan xaggee wax idin kaga marayaan?
Sheekh Ogtahay Cabdiraxirow, dowladda galmudug waxay muddoba ku mashquulsanayd 7 bilood 8 bilood u dambeysay waxay ku mashquulsanayd sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Marka golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo madaxweynuhu inta badan waxay si aad ah ugu mashquulsanaayeen arrimaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah howlo ballaaran oo dhex yaalay. Sidoo kale annagu runtii Galkacyo meelaha noogu muhiimsan bay ahayd dhisideeda golaha deegaanka waa ku guuleysanay Ilaahay mahadiis. Sidoo kale degmooyinka kale 80% waan dhammaynay shaqooyinkeedii. Degmo kastana hadda waxay maraysaa hamaankii qaybsiga ama hamaankii dadka deegaankaas degan ay u qaybsan lahaayeen golaha, laakiin wixii ka horreysay oo wacyigelin ahaa iyo dadka kale adcintiisii iyo xukunkan maamulkan sidii hoos loogu dadajin lahaa dhammaantood way dhammaadeen. Qorshaanaguna waxa weeye inaan soo gabagabayno ilaa bisha February dhammaantood degmooyinka hadda noo harsan inaanu golihii deegaanka wada samayno.
Wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Maxamed Jaamac Waayeel oo u waramay wariyaha VOA Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
wasaaradda caafimaadka ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ugu baaqday dadweynaha inay muujiyaan taxadar ayna raacaan talooyinka caafimaadka ee la bixiyey iyadoo laga cabsi qabo laba kacdeynta xanuunka coronavirus. wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa xaaladda xanuunka ka wareystay wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr Yuusuf Maxamed Cali.
xanuunkan coronaviruska loo yaqaano ama COVID-19 ka cusub wadanka Shiinaha uu kasoo bilaabay daafaha adduunka oo ku dhan wada gaadhay bulshadu saameeyey ka midna ay tahay wadan ahaan wadankeena Itoobiya gaar ahaan deegaankeena Soomaalida, taas ay dad badan positive ay ku noqdeen ilaa 1,664 qof laga helay cudurkii coronaviruska. baaritaanka guud ee sameynay ilaa 37,000 qof ayay noqonaysaa. dhimashada taas aanu helnay waa 35 qof, taas laakiin kama dhignaanayso intaa ku dhaata u nafweyday, waayo tabartaan ku gaadhayno meelaha baadiyaha ama meelaha fogfog ba hadda deegaankeena kulligood wada ogtiin meeshaan ku baadhaynayna waxay ahayd waa halkan jigjigo ku dhaata qolkaas. maadaama ay goldoolaha ay jiraan, waxaan aaminsanahay inay intaa ka badan karaan dadka naftooda u waayay iyo dadka uu helayba ama uu qabtayba qolka. taas waa dhinaca caafimaad ahaan, waayo qolkaan waa aragno dhibaato badan ayuu sektorka caafimaadka gaar ahaan uu soo keenay. xarumaha caafimaadku tusaale ahaan badankood ay dadku ka cabsadeen aanay isticmaalin cudurradii kala duwan, haddii noqoto dhiigkar, haddii noqoto sokor, haddii noqoto hooyooyinkii iyo dhalaankii adeegyadii isticmaalayeen in hoos u dhacay. isticmaalka adeegyada aasaasiga kala duwanaa xirfadlayaashii caafimaadka oo badankood dhinaca covid aan horeys aan saarnay, maamuladii heerarka kala duwanaa, xanuunadii kale ama programyadii kale inta layska daayo culayska la saarayo dhinaca covid, dhinaca dhaqaale ahaan haddii mid aad naga sheekeyn karayo maahin ee xuduudaha la wada xidhay, dhaqdhaqaaqii aad uu yaraaday, taasoo saameyn badan bulsho badan oo nolol maalmeedkeega maalinle kasoo saarin jirtay ama murqubaan ha noqoto ama ganacsi yaryar ha noqoto ama meelaha xuduudaha ha noqoto, taasoo saameyn badan uu ku keenay iskuulladii oo la xidhay, taasoo dhibaatooyin badan dhinaca psychological ee ardayda ha noqoto. meelo qaarkoodna waxaa jiray school feeding program baa jiray, taas oo ardaydii cuntada helisi jirtay xitaa ayna helin nafaqo daradana kor u sii qaaday kulkataas waa dhibaatooyin dhinac dhaqaale dhinac siyaasadeed haddii noqoto iyo dhinac caafimaad ahaanba gudaha saameyn lagala kulmay ka deegaanahan laakiin bulshada iyo dowladda iyo laamiga kala duwan oo gacanta la isqabsaday waa la isku dayay in laga gudbo taas isagoo si looga cabsanayay una dhibaato keenin inaanu ka gudubnay laakiin imikana laga cabsanayo dib u soo laba kacniyay wadamo qaarkood laga sheegayo in uu fayras cusub sii noqday ama mutation la yidhaaho afka qalab loo yaqaano
waxaa gudoomiye wasiir adigoo aad mahadsan dabcan waxaa jiray mashaariic afar badan oo xafiiska sanadkii hore laga xadhigay gobollada deegaanka u badan isbitaallo bal isbitaalladaas haddii jiraan wax dhammaaday oo adeega bixinaya iyo shaqooyinkooda sida yihiin
kolley waa madow lix hospital bixis dhismoog wuxuu socday laba hospital dhismoog almost way dhammaystiran yihiin oo shaqo way bilaabeen gaarshaam iyo raaso afar hospitalna adu laba hospital boqolkiiba 90% iyo wax ka sarreeya ayay socdaan shimil iyo garbo wadheer hospitaal boqolkiiba 50% uu socdo dhismihiisu maadaama ay gadaalaan aqal bixinay ballaarina karamara hospital almost inti renovation ka ama dayactirkii uu dhammaaday dhagax buur iyo godayna si meel fiican ay marayaan ballaarintoodii taas waa shaqooyin aan ku dajirno socono waxaa daahitaan ku jiray dhinacan hospitaalka gobol galley in la dhammaystiro taasoo qandaraas bixintii wixii nagu yara daahday taasaan iminka dhowaan aan ku guuleysanay qandaraasle aan u siinay taasaan ku dardargelinayno ku rajeynayno saddex bilood wax ka yar inuu hawsha ku dhammaa maystiri doono hospitaalkaasna uu hawlgeli doono insha allah sanadka dambe soo socda
kulley wahaag inoo soo gaarnay gabagabadii wareysiga bal waxaan jeclaan lahaa haddii jirto farin aa u diray shacabka deegaanka maadaama hadda ay jirto laba kacleyn cudurka covid-19 si markaasi taxadar dheeri a bulshada ay u muujiyaan goobaha markaasi barkulanka bulshada iyo waxyaabaha kale talooyinka caafimaadka aad siinaysa
waa sax kolley waad mahadsan tahay fursadan aad na siisay kolley waa tii aan haddeer usoo sheegay sida wadamo qaarkood dib inay magaalooyin waaweyn la xidho ganacsigii shaqo dawamgareeya ayaa dhacday dhaqdhaqaaqii la xadido taas waxay ku tusaysaa laba kacleynta inuu dib usoo laba kacleynayo viruskan coronavirus waxaa kasii xunna waxa weeyaan mutationka uu sameeyey ama isuu isbedelay viruski boqolkiiba 70% qaab u ahaa maayna qaabka la isku sii bedelay taasuu kasii xun yahay gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka daada yar leh oo dhibaato kale aanan qabin dhibaato kale oo caafimaad aanan qabin kolka taas waxaan dhihi lahaa tabarta quraatay aanu leenahay dhayal sida inta layska daayo bulshadeenna covid nama qabanayo inta layska daayo taas taxadarkii inuu culayska la saaro waqti kastoo guri laga soo baxayo maskiga in la qabo kolley waa mid awaamiir lagu soo rogi doonay xarumaha caafimaadka ha noqoto iskuullada ha noqoto meelahan dowladda wax laga adeeg doonanayo qof aan maaski qabin inuuna gelaynin kolley kaabinahan waa mid lagu ansixin doono laakiin shaqsigu waa inuu waayo dowlad quraata waxma qabanayso bulshadu ama shaqsigu waa inay ka bilaabantaa taxadarkan ama hirgelinta qaabka lagaga hortegi karayo cudurkan coronaviruska kala fogaanshihii culayska waa inay saaraan isgacanqaadka waa inay daayaan ama salaanta gacanta waa inay iska daayaan farxalka waa inay badiyaan bulshadu kolka taas taxadarkaas haddaanu samayno dee si dhib yarna waan kaga gudbi karnaa sidii hore waan kaga gudubnay laakiin dhayarsigan haddii aan ku jirno haddo khatarteeda aad buu sii badanayaa bulshadeenna kulley waxaan kula dardaarmayaa in ay garab galaan xirfadlayaasha caafimaadka hay-adaha amniga hay-adaha kala duwan ee hawshan ka shaqeynaya shaqsi kastiina mas-uuliyadda uu si saaro qof kastiba naftiisa iyo qoyskiisaba inuu badbaadiyo bulshadu ka tirsan yahay inuu badbaadiyo waa mid xil saaran kolka taas in diiniyana waa mid ay diintu farayso waxaa xun in wax fiican un adla jeclaada walaalka taas in culays la saaro ayaan dhigi lahaa taxadarkan in culays la saaro waayo laba caleyntan qaabku noo saameynayo stil ma garanayno wadan ahaan iyo qaarad ahaanba africa ahaan lama garanayo kolkataas dhayarsiga inta layska daayo culays hala saara taxadarka haddii aan loo baahnayn gurigaaga kasoo bixin hawl loo baahan yahay quraata usoo baxa haddii kale gurigaaga iska fadhiya ayaan dhihi lahaa kolley waad mahadsantihin
aad ayaa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida doctor yuusuf maxamed cali oo u warramayay laanta af soomaaliga v o a isagoo markaasi ka hadlay saameynta uu ku yeeshay coronavirus nolosha bulshada iyo sida markaasi loo baahan yahay laba kacleyntan hortale ee xanuunka uu sameynayo in looga taxadaro waa anigoo maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waxaan naga soo taan walaalta af Soomaaliga ee VOA dhigistiyaha tan ku soo dhawaada xubintii galka barista waxayna soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Afariya labaatankii bishii December ee inuu soo dhaafay madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxay xeer dib u dhigay ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku milgaarka maadaama la galay xilligi doorashooyinka ay sii dhamaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada iyadoo aan waxba loo dhimin qodobka 136 ee dastuurka ku milgaarka ah madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka waxaana uu baarlamaanka 12aad u gudbiyay qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ansixinta guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo dhameystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 12aad ayaa lagu sheegay qoraalkaasi haddaba qodobka 136 ee dastuurku waxa uu dhigayaa laba qodob qodobka koobaad oo ah in inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka la ansixiyo qodobada wax ka beddelista dastuurka kadib marka loo qaado codkama dambaysa oo ah 3 meelood oo 2 codadka aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka iyo qodobka labaad oo ah in afti loo qaado dastuurka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaankan haddaba jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyay talaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya falceliskii ugu horeeyay waxa uu ka yimid gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaash Cabdullaahi waxaana uu sheegay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay talaabaha la iskirinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee hay'adaha dawladda waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha inuu hor istaagay xil gudashada baarlamaanka federaalka madaxweynuhu waxa uu baalmaray habraaca wax ka beddelista dastuurka waxa uu ku xadgudbay kala soocista awoodaha dawladeed ee xeer dejinta fulinta iyo garsoorka ayuu war saxaafadeed ku sheegay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi waxa uu intaas ku daray in xeerka madaxweynuhu uu soo saaray uu baalmarsan yahay dastuurka waxa uu sheegay oo kale in go'aan kasta oo ku saabsan maareynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka ay u xilsaaran yihiin labada aqal ee baarlamaanka dhinaca kalena sharciyaqaanadu way ku kala aragti duwanaadeen qodobkan qaar ka mid a waxay taageereen mowqifka gudoomiyaha aqalka sare mid ka mida garyaqaanadu waxa uu sheegay galka baarista in go'aanka uu madaxweynuhu ku wareejiyey dastuurka uu u adeegsaday awood uusan lahayn madaxweynuhu mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda baarlamaanka hadda jira ayaa waajib saari kara baarlamaanka soo socda ayuu yidhi garyaqaan Ibraahim Iile Suleymaan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
asal ahaan ma aha mas-uuliyad madaxweyne oo xilka iyo waajibaadka madaxweynaha maaha laakiin waa xil iyo waajibaad uu leeyahay baarlamaanku uu leeyahay labadiisa gole ayaana iskale iyagayna ahayd inay go-aan soo saaraan haddii ay qabsan wayday yidhaahdaan hawshi waa nagala qabsan wayday saa darteed madaxweynuhu waxaan soo jeedinaynaa in baarlamaan kale dib loogu dhigo oo markaa isaguna uu la qaato laakiin inay ka bilaabato xafiiska madaxweynaha ma ahayn waayo xilkiisa ma ahayn waxay xilka baarlamaanka
marka madaxweynuhu hadduu arinta ku wareejiyo isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweynaha oo xeer madaxweyne go-aan fulinadoo madaxweynaha ama wareegto midkay doona haatee miyuusan awoodu lahayn
madaxweynuhu horta awoodaha uu leeyahay waxay ku cadday dastuurka ku cadday oo waa maxay waxa xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 90aad bay ka mid tahay marka saaskali meesha qodobkan qodob kale uu awood siinayana ma jiro dastuurka ka mid ahaya
marka ma sharci buu jabiyey madaxweynuhu
madaxweynuhu awood dastuuriya aan lahayn dastuurku si buu isticmaalay oo ay ahayd inuu isticmaalo baarlamaanka waayo madaxweynuhu ma gudbin karo oo xil iyo mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda laakiin baarlamaanka baarlamaan mas-uuliyad saari kara halka way qabdiyadu haddii baarlamaanka kale aanu baarlamaanku wareejin mas-uuliyaddii oo xaq xeereed oo sharci aanu ku wareejin baarlamaanka ka dambeeya kuma waajib ahaa inuu ka dhammaystiro waajib ku noqon mayso waayo wixii meesha ku waajibinaya baa ka baxay ku waajib ku noqon mayso inuu kan qaato iyo inuu dhammaystirtoona wuxuu samayn karaa mid kaluu hindisi karaa oo broses kaluu qaadan karaa oo dhibaatada halkaasa ka imaanaysaa kolka waxa waajib ah waa in la saaro waajib waa in la saaro baarlamaankii dambe oo leeda kan weeye kala dhammaystiraya kadib eegista lagu eegaya kan weeya kaa sida loo qaadaya waa kan marka loo codeeyo in wax kabadalkiisa laisla aqbalo
sahra cumar maalin waa xubin ka tirsan golaha shacabka waxayna ka mid tahay guddiga xuquuqda aadanaha haweenka iyo arrimaha bani aadminimada ee baarlamaanka horeyna waxay uga mid ahayd guddigii ugu horeeyay ee soo diyaariyay dastuurka haatan lagu dhaqmo. Waxay aaminsan tahay in jidka uu madaxweynuhu u maray wareejinta dastuurka uu ku saxsan yahay.
Xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurka asaa wakiilka ah, waan ilaalinayaa wakiilna waa kan yahay wax ka soo saari karaa. Arrintan marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga haddii uu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso aliisa suuq ha badbaadiyo. Marka aniga waxaan ku adkaysanayaa oo sharcina u hayaa oo xaqna ay tahay cadaadna ay tahay inuu madaxweynaha dastuurka marka uu arkay inay hadda wixii isku qasan yihiin oo labada aqal kala taagan yihiin oo guddiga dastuurka dhaqaale ahaan ama dib ahaan ee kaleeto iyagana waxay soo qoreen aan laga akhrisanaynin oo inay keenaan ay ahayd oo cod loogu qaaday ahayd inuu laalo oo ka dhigo 11-aadka ama isaga ha joogo ama yuuna joogin.
In la wareejiyo laguma kala aragti duwana, waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wareejiyo. Maadaama labadii aqalba hadda ay jiraan, miyaysan sharciyan ku fiicnayn in madaxweynuhu sharci markuu saxayo wuxuu sharci noqonaa markii labada aqal ay isla ansixiyaan? Marka labadii aqal hadday joogaan, maxay waan saxin waayeen si madaxweynuhu saxo sharci u noqoto?
Guddiga markaan dibku waxay doorashadii qof iyo cod ahayd waa ogeyd waa wada saxinay, annagoo wada dhamma wada saxinay. Inta ka dambeysay buuqa dhacday oo labada gool aan ku sheegayo oo laysa jaanqaadi waayey oo loo eegay maxuu ahayd hab aniga aanan fahmaynin oo aad igu noqotay wax maskaxda ka weyn waxa waaye labadii aqal oo kala taagan oo aan wada shaqaynaynin oo barnaamijyadii ku wada shaqayn lahaayeen oo kamid ah saasheegaysa kan oo kaleeto inay ahayd markii halkaa taagan yihiin yaa mas-uul awaa mas-uul dowladdan iyo dastuurkeeda iyo dadkeeda ilaa febraayo waqtiga uu ka dhacay madaxweynaha leegaar asaka ah asay xaq asay bari lagu qabsanaa oo lay aawo dastuurka. Marka feer waxaa ah oo aniga aan qabaa oo aan si sharciyan ula doodaa in muxuu ahaayeed ku dooda qofka si u weydiiso inuu xaq u lahay madaxweynaha inuu qodobkaas sameeyo.
Kasuko fasiraada kala duwan ee laga bixiyay talaabada uu qaaday madaxweynuhu waxa arrintan ay mar kale soo noolaynaysaa in wax la iska weydiiyo waxa ku dhacay marka horeba in dastuurka dib u eegistiisa lagu dhammaystiro muddo 8 sano ah iyo 2 baarlamaan. Sidee ayay ku dhacday in dhammaystirka dastuurku aysan weli helin dadaalkii ay u baahnayd in ka badan 15 sano kadib markii la bilaabay qoristiisa? Haddaba maxaa loo dhammaystiri waayey dastuurka? Maxaase cawaaqib ah ee ka iman kara haddii la dhammaystiri waayo? Waatan mar kale garyaqaan Ibraahim iyo Suleymaan, maxay yihiin caqabadaha hortaagan 8 sano 2 baarlamaan inay dhammaystiri waayeen dastuurka? Maxay guuldarada ayaa iskale
baarlamaanka iskale iyagaa la weydiinaya, iyagaa laga rabaa inay warbixin ummadda Soomaaliya siiya oo ay yidhaahdaan sababta caynkaasan u dhammaystiri karin weyney oo lagu dhammaystiri ma waayo baarlamaanka dastuurkii waa u shuruub weyn. Wasaaraddii dastuurka waa inay sharaxdaa, madaxweynuhu waa inuu sharaxaa, xukuumadha waa inay sharaxaan, baarlamaanka waa inay sharaxaan. Dadka u sheegaan waa maxaa dhacay, waa baashi ummaddu ay u hayaan oo wixii loo doortay wuxuu ahaa inay hawsha dhammaystiraan. Waaba loo doortay oo doorashada waxay ku yimaadeen in ay qabtaan oo waajibka dastuurka waajibka ka dhigay. Marka waa khasab, waa wax dadku ay ku leeyihiin oo ay waajibkeeda u sheegaan. Qodobkan 136 faqrada sokowaad ayaa ku waajibaya inay hawsha qabtaan. Haddii ay qaban waayaan waa maxay macnaheedu? Waxa ka daraya mas-uul mukhaaraf waa maxay? Waa inay sheegaan sababta ay u qaban waayeen, sababtaasaan u qaban waayeen. Waa inay la sababayaa xeerka si baarlamaan ka dambeeya uga faa'iidaysto oo uu sidoo ka faa'iidaysanayo sababihii hore uu arrinta xal ugu gaaro.
Isla su-aasha ku saabsan waxa hor istaagay in dastuurka la dhammaystiro una miro dhalo waxaan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ka mid ahayd guddigii qorista dastuurka.
Waxa waaye kala jabka haddii dastuurka uu ku yimaado muxuu ahaayd qolada isla jaanqaadi lahayd. Annaga waxa ay soo saartay golaha shacabka waxaa la wadaagaa aqalka sare. Aqalka sare aniga runta haddaan ka sheegay qof maanta igu qabsatara waa u sheegaa 54 qofood oo laysku oga celleh wa xubnooda oo laysku celleh iskaashado si sax lagu maqeysan qodobkaas marka waajiban yahay oo waxaa ka maqan saydkii banaadir dastuurka wuxuu ku fadhiyaa dowladda maxamed siyaad saydida ay ka tagtay degmooyinka ay ka tagtay iyo gobollada ay ka tagtay kuma fadhiya qof walba gobol ku ruu iska sameystay qaarna waaba laga tegay sidii banaadir oo kaleeto maaha anaa sidii banaadir ah ani kelmidan kusoo jeedaa Alexander Dalyaha waa anagu qaraa banaadir. Marka arrimaha culus oo waxaa jira ahayd inay wada wadaagaan marka waxyaalo badan oo anaga siyaasiyiinteena aan ku eedeynaa waliba siyaasiyiinta waaweyn oo hore oo maamulo soo qabteen aa tasuurkaas ragaadiyey oo u arkinbo waa tasuur ah
waaye wax yar dib loo celi marka dastuurka wax laga bedelay ama dib loo eegay laleeyahay qodobo gaar ah baad ka tagteen oon laguba darin dastuurka oo dastuurka uusan go-aan ka gaarin markaan ka nimaadno luqadda iyo meelaha la saxaya ee kooban bal waxaad ka hadashaa qodobada waaweyn kuwa yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa halkay maan taagan yihiin
qodobada waaweyn oo laga tegay qodobka sootkuti waaweyn aniga markaan dhinacayga u fiirsho gender ahaan qodobka weyn oo laga tegay waxay tahay qodobka ku jiro sida calanka oo kaleeto inta uu yahay iyo kale oo ku jiraan haweenka oo ahaa eensaha inaan meel walba ka mid noqono.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kumanaan dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhaadhaab ee dalka Kenya oo dalbanaya in UNHCR iyo dowladda Kenya ay u ogolaadaan inay u shaqo doontaan deegaano ka baxsan xeryaha si ay u abuurtaan fursado nololeed, iyo barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho oo sheegay in wadooyinka xiran ee magaalada uu caqabad ku noqday sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda iyagoo codsaday in loo furo jidadka. Kaalmihiisa ugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowna kumanaan dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhaadhaab ee dalka Kenya ayaa dalbanaya in hay-adda UNHCR iyo dowladda Kenya ay u ogolaadaan inay u shaqo doontaan deegaano ka baxsan xeryaha si ay u abuurtaan fursado nololeed. Dhalinyarada ayaa baahi badan u qaba inay shaqooyin u doontaan magaalooyinka Garissa, Mombasa iyo Nairobi oo ay aaminsan yihiin in nolol ahaan ay ka wanaagsan yihiin tan xeryaha ay ku haystaan. Axmed Xasan Nuno Dahi oo 30 sano ku nool kaamka dhadhaab ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay xilligan ku sugan yihiin dhalinyarada qaxootiga ah. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waan dhawahay Cabdisalaan, maasha Allah, sidaa sheegta way dhadhaab, xeryaha dhadhaab muddo aad u dheer ayaan maratay ku nooleen. Dhalinyarada magaaladana aad bay u dhibaataysan yihiin. Ha ahaato xagga waxbarashadii oo sii xumaatay iyo hadii noloshii raashinka sii loo qaadan jiray biyihii noloshii aad u sii xumaatay ma garatay.
Axmedow, waxaad ka warbixisaa xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyarada u dhexeeya 15 jirka ilaa 15 jirka ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Maasha Allah, ni oo dhalinyarada xeryaha dhadhaab ku nool waxaa dhibaatooyin badan way iska badan yihiin kasoqada meesha lagu soo koobi karin. Waxaana ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga ku nool dhibka haysto, ayagoo intay weeshaan qaarkood ayagoo yaroo gacmaha lahaa intay la keenay wax ku barteen, waxbarashadii meesha intay ku dhameeyeen haddana eba nolol ba haysanin ma garatay. Kaba soo qaad oo hadda for example aniga ahaan meeshaan aan wax ku bartay oo labadii waadigo gacantii wadaana ay keeneen, maantana adiga dadayda 35 sano way kasii kormartay. Sadoo kale haddana noloshii baa iska xun oo martay. Hadda hay'ad ahaan marka waa u shaqeynaa tiri haddaada kiyaan ahayn nolol fiican meesha mushaar fiican laguma qorayo, qaxooti hataa lagu dhahayaa, waxaa lagu siinayaa lacag adiga 8,000 oo malayn hadda ninka uu mushaarka badan baa inaan ahayba qaxooti ahaan ba hadaan dadka iskuulka meesha wax ku dhameeyey.
Waa lacag u dhiganta $80.
Lacag u dhiganta $80 weye oo haddaad banta aad soo qaadato nolosha ciddii hataa aan kaasin karin ma garatay. Dhibkaasuna iska jiraa ma garatay.
واتحي إن نلاش أذك كجت تحريها بينرد نيسن أودني إن أشق تكان مجالين كوين جوالا ذكر يدل كقوليشة
مايا هالشيء تاس وحاول هدي أبحا ده وش أشق تيا ملك لا حروين ملك بحسن شغل وحلويدين يا شرعي والويدين يا كبان ده شرعي كل هذه قحطية أنت اللي جوسي وح وترى إلى أنت ملحن مركا إن البنان كحرا أنا أقول بحذر لقومة بقلبه حتى هدي أترى صوبي على هذا عدل ما هذه كتك صوش غسل وزوجلش كبان ده وبالويدين مو شرعي كل مو شرعي هذا كلا وإن هذا هذه قصي فرسمي قرصودي أدوتن كسر كشة هذا أنا أقول بعد ودن جين جين هذا وش قتيا هذا تسحب شيء بكبان لقومة حرا يا مكرك
واتحي إن شغل أنت عن إنه لشان ذلك كجرتوا حريا قحطية لأن رفر بدن وقت لرلنو لجين إن مقرتها إن يسامن مستقبل إذن كو شيء بكتو
أدي سامن وين بيكل هاي والله حد واحد أركيسا لأن يرى إلا يرانتو ماشي على كني صدق إيشن جرا أن شير بيلنا دقال حمو بيصير بيلنا وحباء نجورسنين إلا حد عنجر هو يدوب تكسو جاي مقرت عنجر ذي ما أنت يران إلا حدا قولي يا عنجر كعنا ويسيب حياة دم وحذار كذا كوي سكول عند ميلة أنهر لهن هو يد عنجر ذو دويس دبكو حكيني عندي لا يران سو ولد كسو ذي مركو الله قتص نجاره إذا كده بين ماشي ولد كنا سلاعين أستجي إلا حدا ما ولد فيه استعين معايا لو حكيني ميل الله شقتي ملها ودك شغمة له حريق قحطية ما لغش غيره ما لحدات ترى حريق هاي أنا وش غينا قحطيني وحلوح روح الله إنسنتف إنسنتف أطلبي شرعك بعدها دار وذني العقد هذا تو أتا وحلوسيني العقد هذه سديت كن العقد اللي جت سديت من طلروه
واتعي أحمد وإن قحطية كلا يكون ذلك جذيسة سيحرض كاكما يذلك كلا يدرس كأن يوان ده هذا ولا أقول لي هاي إذنك الرؤية الذين موشكتين هيدها الدولدة لبك إذن كو حيران
لأن يرد ماشان جوكتو لوح الله يوز باجرو لأن يرد يوز دور مري وحا لغد دعوه دي والله شاك هيدي وحوح لغي قوانا يمالحن حيروين كالوا أغنى هاي أغاندا يتوبي وحاوا مغالوين ماشي رواني كتغان عن بسي أغلبا واندا مغالما دا حدي كمبالا يتغايان والبتا وحشار يكو حيرا يمالحن لكن حرا أهان دب سانو ماني، وأوحان حرضه وكبي حكرين شرع هذا وذن الملك الأرض معيشة دي سقط كلا ورث كرن.
وطيب واحد جرو سير نص على كورن إن أمبارسر محمد دافي الله يلتين وسأل أذكو جيسين إذن كومر كار هذين يو حقوق ذا إن كم قنت هاي أشي جيسان غير ذكو حتى إن محمد دافي محدين شيء.
مثلا محمد دافي وجه تسؤال نعس أو يديني إن وحنيري. إن شاء الله هدو إلى سنة كعصب إسبدل بالأرك دونتين أو حروينك وليب حروينك داب وان أغنى إني راشين حميك كجرته أو معيش باشي معيش حميك كتروح حلبة زايد وحيين لكن وعودة ودباب بضان بان لحظة اللي أو ديق بحياشة إن سنة كعصب مركي لقار إن شاء الله إسبدل بالأرك دونا وحي دبو دجين لسينكر هدي وحي آن لبكا قابن كرنان كقابنين إن شاء الله هدو إلى إراه
ودن بنتي أن أتسجينا كذا يراهم أجدني سنحوي يا دي أتاي دورود ذلك يهيدها محاد أصلا هذا
وما تدري أن هيدها أنا وحن كأتسجينا ولبا يو نزل إن الشقة أبور سميته ودلني يرد الجرب سيسه ودلني يرد هذا صوك عيسي يقوى هذا لا يسد الجرك أنت ولا حيث أي شيء تونجرك كوا هذا حبرشود كجيران أيضا وحبرشود الله هجيو كوي سكول كدمينا الشقة أبور لصمي هذا لا يرى كي أستغنى شقدي سد ما أو مالك الكسر ده عسل لنا واحد موفمنت ودن كشقة غير هستان الله سميه شرعي هان
كاسي وحوها أحمد محمد نون وطاي أو رمي وريها فيو وإذا عبد السلام أحمد سلس حتى أن واحد كسر دواتان كالمي سوغانتا أن سوقبتو عدكي إسماعيل أركا
مارني واقع شحيين ماري آنو فلين Marichan, the Hussu, Ismake, the Bee, Marichan, the Hussu, Ismake, the Bee, Master Kagi,
reerkaagi wacda qurankaadi dama wayagaadi bandi man ku haygu dege iyo bilow mar labo
barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho uu caqabad ku noqday sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda iyagoo codsaday in loo furo jidadka ay dowladda soomaaliya sheegtay inay u xirtay sababo dhinaca ammaanka ah. dadka barakacayaasha ayaa ku nool meelo aad uga fog suuqyada magaalada muqdisho ay u xoogsi tagaan wadooyinka xiran ayaana ku qasbaya inay lugeeyaan iyadoo waqti badan ay ku qaadanayso inay gaaraan meelaha ay nolol maalmeedka ka raadsadaan. wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho.
barxadda kaamka isku filan ayay ku dayacan yihiin barakacayaal 82 ka hor ka soo barakacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana qoysaskan ay dulsaar ku yihiin barakacayaashii kaamkan uga soo horreeyay. Barakacayaashan dhawaangalka ayaa tubta nolosha la wadaagay in raadinta nolol maalmeedkooda ay xanibtay xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho iyo sare u kaca maciishada. Xaliimo Qubeyso waxa ay qayb ka tahay barakacayaashaasi.
Waxaa kasoo barkacnay Janaale 28 barameha joognaa, waa qaatarnaasna waa ku dhabtoonay, wax beri cuneen mal, wax galna mal, guuri mahaasan, musqul mahaasan, bii mahaasan, wax ahaasana male, dogsanan usoo deerta rarna dowladda. Cararti jirin waa ujeednay, laakiin wax haddana usoo deer ma arkoono. Waana haastaa waxaanu hayaan male, dhib kusaanan u haastaa. Raashin 18 keele 18 bariis 18 saliid 20 liitr 20 algeriyaan.
Jiije Macow oo ka mid ah haweenka barakacayaasha cusub ayaa soo hadal qaaday dhibta ay ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho, iyadoo sidoo kalena sawir ka bixisay goobta ay ku sugan yihiin.
Meeka barakacanay Janaaleeka barakacanay meel oo banaan ay teegna, hooy ma haysana, meel hartana ma haysana, bii ma haysana, baad ma haysana. Abaaragaas ilaahay maadle corona virus la sheegahay, biyo naftati iyo jirgaanka ku shiri aan la gaday, saabuun ma haysana, meel una jeefano hamin karsana ma haysana. Inshaallah raashiki way nii qaalay, wadadi way jireen lay magaalo meel una kasaana male aan socdaana, taas dhibkaasana haysana. Meelay marayaan ba male hadii la wadadi waa xirantahay, hadii la dhaho ii sheeg adiga raashinki waa la qaalay, hadii la dhaho awalba waxaan nahleena la keenay, haddana eber waayo wax wax noogeyn noo makeen.
Sacdiye Cabdi waxa ay ka mid tahay barakacayaashii horey ugu dayacnaa kaamka isku filan, waxaanay muddo 2 sano ah oo ay kaamkaasi joogto ay xaalad isku mida wajahayaan kuwii halkaasi uga soo horreeyay.
Qaxooti badan oo walaalahan ay noogu soo barkaceen oo gobolka Shabeelaha Hoose, Janaale, Dagoriire, Bariiri ilaa marka ay noogu imaadeen oo wax ay haysini, cunukun masaakiin iska baaha iska naho, cagaalkan waxbarasho la'aan iyo dhibkaasa iska qabaan, bii la'aan jirgaan, bii 2,000-3,000 ka baxsoono, meel haddaa ka raadina aan la'naho, meel barkeed dagaalas naga soo galay, qorin duurka diigsoo doonan, hablaan alku kufzaayan hayo, qoryaha doonteen qoryihii loo soo diideen, baangadaha iyo wax dhan laga soo reebahayo. Dhibkaasaan hayo walaalahay waxaa ka caweyna aka tuugeyna inay soo caawiyaan xireey galbkood isku soo gal, inay isku soo dhiibo, inay siiyaan oo walaalnimo dowladda inay soo caawiso aka baryeena.
Ugu dambeyntii Cali Xasan oo ka mid ah waxgaradka qoysaska barakacayaasha ayaa ka warbixiyey noocyada kala duwan ee la xiriirta baahiyaha ay qabaan dadka barakacayaasha ah.
Run ahaantii kaamkan baahiyihiisa lama soo koobi karo. Aniga waxaan ahay macalin kamid ah macalimiinta ku nool. Waxyaalaha uu toonaya kaamkan waxaa kamid ah waxbarasho la'aan. Caruurtii waa arkaysaa inay aad iyo aad u dayacan yihiin, waxbarasho aysan haysanin, waxbarasho mid maad iyo mid diin ah caruurti maanta ma haystaan, oo waxay u dhow yihiin inay maxaal dhahay ay goostaan caruurtii, oo islamarkaasna ay noqdaan kuwo maxaal dhahay nolosha ka dhaca. Marka run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay in maxaal dhahay maanta ina soo gaaran walaalaheena. Run ahaantii caruurta aad arkaysaan waa caruur waxbarasho la'aana. Dhinaca kale intikaamka baahiyihiis waxaa ka mid ah caafimaad maga jiro macnaha, iyadoo hadda marxalad aad iyo aad u adag oo lagu jiro oo cudur corona virus la yiraahdo oo maxaal dhahay dadka aad iyo aad safmareen ugu dhigaaya ayaa maxaal dhahay aad iyo aad u socdo. Dhinacaas iyadana maxaal dhahay caafimaadku waa uu kuliitaa kaamkan. Run ahaantii waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo cuntadii waxaa arkaysaa dhinaca kale inta cunto ma haystaan oo maxaal dhahay dad noloshooda ay aad iyo aad u liidatay waayo oo maxaal dhahay baahiyo aad iyo aad u xoogan oo qaba. Marka run ahaantii marab inaa halka sii dheereeyo, run ahaantii aad iyo aad u mahadsan tihiin. Halkaas insha allahu tacaala marka walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa ka codsanaynaa caruurtan inay maxaal dhahay u gurmadaan dadkan masaakiinta ah, barakacayaalka u badan oo maxaal dhahay kaamkan ku nool oo waxbarasho aan haysanin, caafimaad aan haysanin, hooy ay harsadaan xataa qaarkooda ma haystaan. Kaamkan haddana mid kaleente waxyaabaha oo maxaal dhahay aad iyo aad u tabanaya waxaa ka mid tahay waxaa kusoo jabay qaxooti aad iyo aad u fara badan oo kasoo barakacay gobollada Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe intaba. Marka run ahaantii ma haystaan qaarkooda meel ay maxaal dhahay hooy ay ka dhisaan ma haystaan. Waa dad aad iyo aad u danyar, waa dad aad iyo aad maxaal dhahay tabartooda ay u liidata wey. Xataa waxaa jiran maamooyin oo ayagana maxaal dhahay oo aad iyo aad u liito. Caruurta waxay isugu jiraan oo halkan lagu haayo kuwo agoona xataa waa jiraan waxbarashada ma awoodaan waalidiintooda inay ka bixiyaan. Marka insha allahu tacaala walaalaha Soomaaliyeed een inta codsiga iyo maqalkeega iyo muqaalkeena uu gaaro waxaan ka codsanaynaa in maxallahay si een naxariis ay ku jirto inay u soo gurmadaan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasii nooga soo diray magaalada Muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa guul darro kala kulantay kooxda Southampton ee kubadda cagta kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo habeenkii xalay ahaa ay ciyaareen kooxda Southampton ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool waxana goolka kooxda Liverpool ka dhaliyay ciyaarihan Danny Ings oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Liverpool ee kubadda cagta kooxda Southampton ee kubadda cagta ayaana guuldaradii labaad garka u gelisay kooxda Liverpool iyadoo soo afjartay 12 kulan oo xiriir ah oo aan laga badinin kooxdaasi Liverpool tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo ciyaarta kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisa ay u qalantay in lagu abaalmariyo laba gool kulaad ama rigoorayaal isagoo sheegay in qalad lagu galay xidigiisa Sadio Mane laakiin garsooraha uusan wax gool kulaada u dhigin kooxda Liverpool ayaa hadda waxa ay leedahay 33 dhibcood waxana isku dhibcay yihiin kooxda Manchester United oo wali kulan baaqi ah gacanta ku haysata Manchester United ayaa kulanka baaqiga ah ee gacanta ugu jira waxa ay la ciyaari doontaa todobaadka soo socda kooxda Burnley waxana hadii ay ka badiyaan ay fursad u helayaan inay 3 dhibcood ku qabtaan horyaalka Ingiriiska labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool oo hadda ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska ayaana 17ka bisha Janaayo ku balansan garoonka kooxda Anfield kulankaasi oo ah midka ugu xiisaha badan ee horyaalka Premier League Manchester United ayaa waxa ugu dambeysay in horyaalka ay ku guuleystaan sanadkii 2013kii xilligaas oo uu leelinayay tababarihii taariikhda iyo guulaha cajiibka ah la wadaagay kooxdaasi ee Sir Alex Ferguson wixii xilligaasi ka dambeeyayna kooxda Manchester ayuu soo wajahay hoos u dhac weyn iyadoo kooxda Liverpoolna ay dib u soo kac weyn sameysay Liverpool oo sanadkii hore horyaalka Premier League ugu guuleysatay si la yaab leh isla markaana si weyn ugu awood sheegatay kooxaha horyaalka Ingiriiska ayaa sanadkan u muuqata mid xoogaa soo dabciisa iyadoo kulamadii ay joogteen jirtana hadda aan sidii hore u joogteen karin dhinaca ee suuqa kala iibsigana kooxda Basiktas ee dalka Turkiga ayaa si aad ah u doonaysa ciyaaryahan Mohamed Elneny oo u ciyaara kooxda Arsenal una dhashay dalka Masar xidiga qadka dhexe ayaa kooxda Basiktas qaab amaaha kula joogay xilli ciyaareedkii hore waxana kooxdaasi ay doonaysaa inay heshiis rasmi ah la gaaraan xilli xidiga sanadkan uu qaadanayo wayihiisii ugu fiicnaa ee kooxda tan iyo intii uu ku soo biiray sanadkii 2016kii hadina kale kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa si aad ah u doonaysa ciyaarihan Mesut Ozil oo u ciyaara kooxda Arsenal kaas oo isaga iyo kooxdiisa ay si weyn isu khilaafsan yihiin Ozil oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Arsenal uu dhacayo xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado ayaa kooxda Juventus ay u soo bandhigtay kooxda Arsenal dalab amaah ah oo ay kula wareegayso inta ka dhiman xilli ciyaareedka isla markaana uu heshiis cusub u sii xidhi doono marka uu dhamaado qandaraaskiisa Arsenal ayaa dhinaceeda loo malaynayaa inay doonayso inay meel un isaga wareejiso lacagta qaaliga ah ee mushaar ahaanta uu kaga qaato Ozil oo in dhawaalaba ay si aad ah isugu wareereen xidiga 23 jirka ah ee u dhashay dalka Jarmalka ayaa ka mid ah kubad-sameeyayaasha ugu wanaagsan caalamka waxaana kooxda Juventus ay doonaysaa inay si weyn uga faa'iideysato khilaafka u dhexeeya Ozil iyo kooxdiisa Arsenal Tobra kooxda Arsenal Michael Arteta oo wax laga weydiiyay Ozil ayaa sheegay inuu san garaneynin meel qorshihiisa bisha January uu ka soo gali karo Ozil isla markaana uu tilmaamay inuu xushmeynayo ciyaartoyda taas oo loo fasirtay in Arsenal ay iska fasixi doonto xidigan wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha حتن واحد كسو دواتان كالميه سوغان تا عن سوقبتو ميت كميدا هيسها وكلو قيق مرسوغاني
أخلاق اللبوب أسلوب وانا إدعب دقنتيو عطون بدنا بشر كيديوكو أقول لغنا عدون دمي حنفا تيرا شرطا أسلطا
استاسی قمر سوگانی ایام کسواف میره یا برنامج که توب تا نلوشا یو گودهانی دا عده نیه وین نیمو تنیو کلانتی دنبه سیدا یه نبت گلیو I'm
Just